Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. U Petrovcu na Mlavi početkom 80-ih godina radila je fabrika koja je zagađivala reku. Danas bi ih nazvali ekološkim aktivistima, a tada su bili samo mladi ljudi uvereni u ispravnost odluke da zbog toga državi Jugoslaviji tuže Jugoslaviju. Nije se na to blagonaklono gledalo. Službe su radile posao, bilo je pokušaja da se potpisnici peticije diskredituju, ostala je beleška u nekom dosijeu. Ali fabrika je ipak postavila prečistače, sigurno nevoljno jer su koštali đavo i po. Reditelj Radoslav Moskovlić i dalje je spreman da brani Mlavu ili ono što je od nje danas ostalo. Svojevremeno su se trgovci hvalili da u ponudi imaju krompir sa Novog Zelanda. Sada smo željni onog iz Ivanjice, željni da na njemu osetimo miris zemlje. Sve manje mirisa i ukusa, a sve više stranih kompanija. Domaća semena čekaju da im se oprosti što daju malo manji prinos i povrće koje se kvari onako kako priroda zapoveda. Čućete Miloša Nikoletića, savetodavca za ratarstvo i povrtarstvo. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Vidim da se sredim, na sebi više nikad ništa neću da štedim. Da li ja kapiram li cveće plače ako peperem, da li glumim ili da se smejem, da li mjaučem ili da lajem, da li probam ili da se kajem, da li cveće plače ako peperem, da li glumim ili da se smejem, da li mjaučem ili da lajem, da li probam ili da se kajem.
Ne kažem da više ne može da se nađe povrće koje ima miris i ukus, verovatno može, posebno može da se nađe kod onih koji ga sami uzgajaju, ali većina nas je prinuđena da kupuje u prodavnicama to već odavno nije ono čega se mi sećamo iz detinjstva i onda ja tako razmišljam, ja se još sećam tog ukusa i mirisa, toga više nema, odavno nisam osetila, moja deca to nikad nisu osetila i šta sad kad mi starije generacije jednog dana umremo, a ovi mlađi to nikad nisu osetili i kako, mislim, onda se zaboravi potpuno. Međutim, ne, naravno nije tako apokaliptično kao što govorim, postoje domaća semena, samo negde su stavljena na stranu, zato što ne mogu da nam daju povrće koje će da stoji 7 dana i da izgleda apsolutno isto kao prvog dana, što uopšte nije poenta, i da će malo veći prinos i malo veći profit. O poljoprivredi, o tome da li smo poljoprivredna zemlja, imamo li šansu da budemo prava poljoprivredna zemlja koja od toga ima koristi, a što je važnije i da njeni građani od toga imaju koristi, o stranim kompanijama i domaćim semenima, govori Miloš Nikoletić, poljoprivredni inženjer, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Beograd.
Imamo u Novom Sadu institut za povrtarstvo i ratarstvo i u Smederevskoj Palanci institut za povrtarstvo. Međutim, ulaskom stranih kompanija koje su zauzele njihovo mesto, a to su sa hibridima, koji su jednostavno sa drugih terena, ti hibridi se proizvode u Holandiji, u Australiji, u jednom delu Afrike, znači skroz neprilagođeni našim uslovima, dalje ti hibridi imaju osobinu da nemaju ukus koji odgovara nama. To nam je najočitiji primjer kod paradajza i sa čuvenom zelenom kragnom paradajza. Mi jednostavno na pijaci više ne možemo da nađemo paradajz koji nema zelenu kragnu. Postoje dve škole. Jedna škola kaže da je to od nedostatka azota, druga škola kaže da je od nedostatka kalijuma. To nas kao potrošaču uopšte ne treba da interesuje. Nas treba da interesuje da je to paradajz lepog izgleda crvene boje i da je odgovarajućeg organoleptičkih svojstva, što ja kažem da su ti šećeri i kiseline u takvom odnosu da odgovaraju našim usnama, našim nepcima i da mi budemo srećni kad jedemo taj paradajz. Ja, evo, više nigde ne jedem paradajz. Čim vidim zelenu kragnu i u kafani i u kući, moja supruga srećom kupuje na pijaci od žena koje još drže domaće sorte paradajza, tako da koristim ovu priliku da pozovem naše kupce i naše poljoprivredne proizvođače, naročito u okolini velikih centara kao što je Beograd, imaće verovatno mnogo veću prodaju novosadskog i palanačkog jabučara nego ovih stranih hibrida koji naši ljudi kupuju na silu. Takođe, pozivam proizvođače koji se bave proizvodnjom i prodajom soka od paradajza da koriste stare sorte šljivara, takozvani paradajz šljivar, koji je industrijski paradajz. Svi se mi sećamo kad su na majke i babe sipale iz flaše sok od paradajza i mi smo ga pili srećni i radosni što su nam dali. Malo pre smo pričali i o krompiru. Mi smo imali naše sorte krompira, pa ti jednostavno sladak bude taj krompir, puno usta tog krompira, da li je pržen, da li je pečen, da li je pire krompir. A sad, međutim, jedemo krompire bez ukusa. Tu su opet ti hibridi, da ne pričamo o kupusu. Naša zemlja je imala dva najbolja kupusa za zimsko korišćenje. To su srpski melez 4 i futoški kupus, najbolje za kišeljenje, a korišćenje zimnice popravlja naš imunni sistem tokom zime. Takođe, te stare sorte, što su dobre, što su bile pune vitamina, mi nemamo ni jednu analizu, uporednu analizu, koliko je naš paradajz jabučar i koliko su ovi strani hibridi, koliko imaju vitamina i minerala. Jer glavna uloga povrća u našoj ishrani je unošenje minerala i vitamina. Povrće je bogato vitaminima A, C, D i E, koji mi ne možemo naći na drugim mestima. Naše zemljište je pogodno za to i ima te mogućnosti da biljka stvori te vitamine i minerale. Voleo bih kao poljoprivredni inženjer da vidim uporednu analizu koliko jedan novosadski jabučar ima u sebi vitamina, a koliko neki strani hibrid ima u sebi vitamina, koliko ima šećera, koliko ima kiseline. I koristio bih takođe ovu priliku da pozovem poljoprivredne proizvođače, naročito manje poljoprivredne proizvođače, ne one koji se bave njivskom proizvodnjom povrća, već ovi koji se bave baštenskom i iznose svoje proizvode na pijacu, da ne koriste herbicide u proizvodnji povrća, jer najnovije analize pokazuju i Evropska unija daje jednostavno stimulans poljoprivrednim proizvođačima koji ne koriste herbicide. Herbicidi uništavaju mikrofloru u zemljištu, a ta mikroflora je ona koja organsku materiju u zemljištu prevodi u neorgansku koju naša biljka koristi za ishranu. Znači, mi moramo da sačuvamo to zemljište i zato nama sada zemljišta gde se mnogo koristi herbicidi, a bašte su jedna od zemljišta gde se koriste masovno herbicidi, nemaju više onaj miris zemljišta. Jednostavno, a to nam je pokazatelj da ta mikrobiološka aktivnost u tom zemljištu nije dobra. Svi se mi sećamo da kad uzmemo zemlju pa primaknemo nosu, mi osetimo miris zemljišta. Toga više nema. I zato ovo je jedan poziv. Sve naši poljoprivredni proizvođači imaju, pa nek plate jednostavno te radnike da im okopaju kupus, da im okopaju to povrće koje iznose na pijacu, jer pričamo našim pravim poljoprivrednim proizvođačima, ja garantujem i preporučujem i imaće sigurno veću prodaju nego onaj njihov komšija koji je uzeo tu istu robu sa kvantaža.
A šta mi možemo da uradimo? Evo, u prodavnicama imamo to povrće i voće, nisu domaće sorte, nema veze sa ukusom, ima ljudi koji peru sodi bikarboni što kažu da uopšte nema efekta nikakvog, drže po pola sata u vodi, pa ne znam, pod mlazom, pa mislim ako ćemo tako da jedemo, onda stvarno ne moram ni da ga jedem. Vi kažete treba poljoprivredni proizvođači da se vrate domaćim sortama. Od koga to zavisi? Jel bi trebalo nešto i država da uradi? Jel mi imamo pravo kao zemlja da, ne znam, mi smo tamo potpisali neke ugovore, mi moramo da primamo te neke kompanije, ali zar moramo da ih primamo tako da potpuno ostanemo gladni i žedni?
Nije problem, mislim, mi imamo evropske zakone u poljoprivredi i to nam je mnogo pomoglo. Uveliki skok proizvodnje hrane i ovakve prethodne 2-3 godine teške koje smo imali, ti evropski zakoni su nam podržali da mi jednostavno možemo da proizvedemo dovoljnu količinu hrane i u teškim uslovima. Ali je, to zavisi od kupaca i od poljoprivrednih proizvođača. Mi moramo da se organizujemo, ima udruženje potrošača. Mi sada imamo u prodavnicama meso gde piše proizvedeno u Srbiji. Tako isto može biti i neka etiketa sa nekim znakom koje može neko da ima, da je to proizvedeno od domaćih sorata bez pesticida ili sa minimalnom upotrebom pesticida. Ne pričamo ovde o organskoj proizvodnji, to je poseban vid proizvodnje za koje treba dosta znanja da bi moglo da se radi. Ovo pričamo o jednoj, znači, minimalnoj primjeni pesticida, a u okviru toga bez herbicida. Mi neke bolesti ne možemo jednostavno bez fungicida da suzbijemo, ne možemo neke insekte da suzbijemo bez insekticida, ali to je znači uz minimalnu primjenu tih pesticida. Mi moramo kao kupci i proizvođači da se ujedinimo i da izvršimo pritisak na udruženje, ja pretpostavljam udruženje potrošača, koje će moći u Ministarstvu poljoprivrede da se nađe neki dogovor sa njima, da to jednostavno i te naše institute da ponovo zasijaju punim sjajem, jer nekad je institut u Palanci i institut za povrtarstvo kao deo instituta za povrtarstvo i ratarstvo u Novom Sadu bili evropski priznate kuće. One su i sada sa znanjem, nego jednostavno strane kompanije su toliko moćne, toliko bogate, najviše novca i najviše znanja se nalazi u tim stranim kompanijama. Nekad su univerziteti bili centar znanja, sada su to semenske kuće. Što su oni jake, te strane semenske kuće? One su jake jer su njihovi poljoprivredni proizvođači, to imamo primjer Francuske, napravili te semenske kuće. Jednostavno oni traže da dobiju taj proizvod koji će oni moći da prodaju, koji će imati minimalni kvalitet koji zadovoljava standarde neke evropske, znači to seme neće biti toliko skupo i teško proizvesti u velikoj količini. Također, veliki problem kod nas je i navodnjavanje. Povrtarstvo nema bez navodnjavanja. Mi moramo uvesti kontrolu, kod nas svako može da iskopa arterijski bunar, pričam kako je realno stanje, nezakonski. Svako može da iskopa arterijski bunar i nenormalne količine vode da izvlači iz tih podzemnih voda, da zaliva njive, da zaliva bašte, da zaliva fudbalske terene, da zaliva travnate terene, da puni svoje bazene. Moramo uvesti kontrolu nivoa podzemnih voda. Ja sam gledao skoro jednu emisiju gde kad spadne ispod jednog nivoa prekida se zalivanje fudbalskih terena, prekida se zalivanje travnjaka, kad spadne još malo prekida se zalivanje čak i u poljoprivredi. Može da se koristi za pijenje vode. Mi smo u takvoj situaciji da bih ja dao preporuku da se to pokrene i ta mera kontrole nivoa podzemnih voda, jer ja pričam o terenu koji mi pokrivamo, to ima bezbroj arterijskih bunara sada. Ljudi su jednostavno podizali razne zasade, višegodišnje zasade ili neke povrtarske kulture kojima se isplati raditi arterijski bunar i to je jedan od problema. Također bih pomenuo pripremu zemljišta za bašte. Kod nas se na većini mesta osnovna obrada zemljišta se izvodi traktorom za bašte. To ne treba izbjegavati, naročito zato što se stalnom upotrebom teških traktora na maloj površini, znači ne pričamo o njivskom uzgoju povrća, pričamo o bašnjanskom uzgoju povrća, se traktor sa velikom masom okreće po malom prostoru i on time nabija zemljište i stvara se vodonepropusni sloj koji jednostavno ne daje tom korenu ili plodu, mi imamo i korenasto povrće, ne daje da se razvije u punoj snazi. Također ne daje da voda koju mi navodnjavamo ili koja je prirodna, koja je kiša ili sneg, i sneg koji se otapa ne daje da prodre u dublje slojeve zemljišta, da bi u toku leta, kad je najpotrebnije biljkama, se podizalo iz dubljih slojeva zemljišta i koren uzimao. Ja znam da više niko neće da rilje, ali moraju neke freze, nešto da nađu, da se to zemljište pripremi na taj način da ne postoji mogućnost stvaranja vodonepropusnog sloja zemljišta.
A znate za ono da ima dosta onih koji smatraju da je oranje štetno, uništava potrebne mikroorganizme?
Ne pričamo o organskoj proizvodnji povrća, pričamo o klasičnoj proizvodnji povrća. Po meni je neophodno oranje jer mi time rastresamo zemljište, sitno semene korove, seme od tih korova prebacujemo na veću dubinu pošto je veliki problem u proizvodnji povrća korovi. A pričali smo da ne treba koristiti herbicide, sredstva za borbu protiv korova u baštama. Sitno semeni korovi se prebacuju na veću dubinu, a oni korovi koji se razmnožavaju, najveći problem je palamida, ona se razmnožava podzemnim korenjem, mi izbacujemo na površinu i dovodimo ju u nepovoljne uslove. Znači nije baš to toliko loše oranje. Za jesenju proizvodnju redukovana obrada možda, ali za prolećnu proizvodnju mora to zemljište da se usitni, mora to zemljište, jer mi samim oranjem stvaramo mnogo veću površinu zemljišta koja upije onda vlagu i spušta, ako nema plužnog đona, u dublje slojeve zemljišta i mi onda čuvamo za nepovoljne uslove. Mi oranjem stvaramo i rastresit sloj zemljišta. Mi oranjem i dovodimo kiseonik u dublje slojeve zemljišta i onda stvaramo povoljnije uslove za aerobne bakterije koje se obično korisne. To su te mikroorganizme koji pretvaraju organsku u neorgansku hranu koju naše biljke koriste.
Nastavit ćemo priču sa Milošem Nikoletićem o poljoprivredi, povrtarstvu i ratarstvu.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car,
I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Sa poljoprivrednim inženjerom Milošem Nikolatićem ovoga jutra pričamo o tome imali šanse da ponovo osetimo pravi miris zemlje i miris i ukus povrća, kakva je šansa da se vratimo domaćim semenima. Miloš je savetodavac u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Beograd. Poljoprivrednici koriste njihove savete, oni organizuju i zimsku školu. Poljoprivrednici dolaze i onda kada treba da se uzmu podsticaji i subvencije Ministarstva poljoprivrede i grada Beograda, pomažu im i u sklapanju dokumentacije, deo i overavaju elektronskim potpisom. Miloš Nikolatić kaže da i naši poljoprivrednici, iako bi mogli da koriste domaća semena, malo su pritisnuti tom konkurencijom od strane velikih kompanija i time što kada koristite njihova semena, prinosi su veći i to je povrće koje se dugo ne kvari i onda i oni pribegavaju tome da se ostave domaćih semena, a uzmu ova kojima je sada tržište preplavljeno.
I oni su u toj trci za novcem ili oni moraju da opstanu. I onda i oni koriste te strane sorte, iako je, na primjer, taj kukuruz koji smo mi imali, naši domaći hibridi su iskustvo stočara, je mnogo ukusniji nego strani. Ali ti sad ne možeš, ako taj strani da veći prinos, on će da gleda, meni je bitnije veći prinos, pa nek prođe kako prođe. Mada se naši instituti ravnopravno bore sa stranim kućama koje su mnogo bogatije od njih, ali jednostavno imaju bolji marketing, imaju više promotera na terenu i jednostavno tako zauzimaju taj prostor.
Znači, mi bismo mogli da prestanemo kao potrošači da kukamo kako je povrće loše i kako nema nikakav ukus i kako se mi sećamo iz detinjstva, a mnogo nam je žao što naša deca to nikad nisu osetila, nego da tražimo.
Tako je, i jednostavno i naša deca onda neće jesti hranu iz pekara, nego će tražiti da i majke ujutru spreme sendvič sa paradajzom i sa kuvanim jajem, kao što smo mi svi to tako rasli. Jednostavno, mi moramo kao potrošači, to je neka moja ideja, ne moja, mislim u razgovoru sa kolegama, jer nam je svima žao što se te domaće sorte, na primjer šargarepe, spanača, matador, čuveni, svaka naša kuća u Srbiji je imala povrće svaki dan 400 do 500 grama, najmanje ručak nije mogao da se zamisli bez povrće, jer je to povrće, ja opet napominjem, naše povrće, naše sorte su prilagođene našim klimatskim, zemljišnim i našim organoleptičkim svojstvima. Zadatak tih hibrida je da stoji što duže u čvrstom stanju da se ne kvari. A nama je cilj da jedemo što ukusnije i što zdravije, jer onda ćemo mi hranjenjem, sad ja nisam lekar, ali unošenjem zdravog povrća mi hranimo pozitivne mikroorganizme u našem crevnom sistemu, a iz creva ide u krv sve ono što treba. Zato se i javlja ovoliki broj alergija, jer jednostavno naša crevna flora nije odgovarajućeg sastava. Znači, mi moramo ishranom, pravilnom ishranom, a povrće inače ima i tu ulogu, da hrani crevnu floru, pozitivnu crevnu floru koja će nam ojačati sistem i zdravstveni i imuni, da budemo jači i zdravi i da što manje budemo bolesni.
Jel možemo mi da budemo prava poljoprivredna zemlja koja od toga ima koristi?
Mi jesmo prava poljoprivredna zemlja. Pre 10 godina nije imalo da se vidi nov traktor u Šumadiji, pričam, ne pričamo o Vojvodini. Mi sada već imamo, nekad je bila Rakovica 65 najjači traktor u našim selima, sad već u tim istim selima imamo pod 6 do 10 gazdinstava koje imaju traktore od 200 konja. Taj rast poljoprivrede je strahovito buknuo, neprimetno, ali to se pokazalo i u ovim kriznim godinama kad smo u svakoj godini imali dovoljno hrane. Znači, mi nikad nismo uvozili pšenicu, nikad nismo uvozili kukuruz, mi smo uvek izvozili suncokret, soju, znači bukvalno te bitne poljoprivredne kulture mi imamo dovoljno. Da li možemo prava poljoprivredna zemlja da budemo? Pa to samo zavisi od naših poljoprivrednih proizvođača. Ovo mi što smo pričali o povrću, to je povrće kad ja odem na pijacu i kupim to jednostavno za moju kuću, to je jedan vid proizvodnje i to moramo da ti baštovani da se odvoje od ostale poljoprivrede i moraju da se postiču da rade na taj način. Jednostavno, možda i ministarstvo treba da postakne te poljoprivrednike, ali ja mislim da smo mi već prava poljoprivredna zemlja. Ja gledam, na primjer, naročito sa severno od Save i Dunava kad idemo tamo, tamo, na primjer, je zaista agrotehnika u punoj meri primenjena. Mi ćemo postati prava poljoprivredna zemlja kad cela Srbija počne da primenjuje punu agrotehniku za svaku kulturu. Sad pričamo i o ratarstvu i o povrtarstvu. Jer nam jedino puna agrotehnika daje tu mogućnost da odgovorimo na ove ekstremne vremenske ili klimatske promene koje se dešavaju skoro svakog dana kod nas. Kako će ta pšenica da preživi ako nije posejana na vreme, ako nije posejana sorta koja je otporna, ako nije urađeno priprema zemljišta na vreme, ako nije prihranjena na vreme, ako nije zaštićena od bolesti, ako nije zaštićena od insekata, to sve podrazumeva punu agrotehniku. Tako za svaku kulturu. Svaki naš poljoprivredni proizvođač mora da sluša struku, jer mu to jedino garantuje da će imati koliki toliki prinosi u najekstremnijim vremenskim uslovima. Samo se sjetimo prošle godine, ja mislim da je proglašena najtoplijom godinom u istoriji klimatologije, ali smo mi opet imali prinos, mi smo imali prosječan prinos preko 5 tona pšenice, što je začuđujući u onim uslovima, pa posle kiša, sećam se, kukuruz smo isto imali u dovoljnim količinama, znači sve te bazične kulture mi imamo dovoljno zato što naši poljoprivredni proizvođači primenjuju punu agrotehniku. I ovo je poziv još jednom da koriste znanja poljoprivredne nauke.
Da, i da se prestane sa planovima da se na plodnoj zemlji otvaraju rudnici, jer u Jadru kukuruz je bio odličan i u vreme velike suše zato što su dobre podzemne vode, a oni su planirali da tamo buše i da sve to unište. I bilo je još pre, ja mislim, 10 i 15 godina ideja da se kao u Hrvatskoj u poljoprivrednim apotekama uvede da poljoprivredni proizvođač ima recept ako hoće da kupi sredstva za zaštitu bilja. Je li se nešto sa tim uradilo?
Pa uradilo se na taj način što se predviđa, još se nije sprovelo, znači donete su akti koji to podrazumevaju, da prođu naši poljoprivredni proizvođači, prvo moraju da prođu obuku.
Ali zašto li to sam pričala sa fitosanitarnom inspektorkom pre, ja mislim, stvarno ima 15 godina od tada. Zašto se ništa do sada nije uradilo?
Pa verovatno uticaj nekih. Zato što poljoprivrednici, jednostavno mu je lakše da dođe da kupi nego da pokaže da je prošao obuku. Diplomirani inženjer zaštite bilja mora da izađe na njivu i da obiđe tu njivu i da vidi da li zaista treba taj preparat. E, to je jedan od puteva koji mi postajemo prava zemlja. Jer bi mu on preporučio preparat, a ne da on ponavlja 2-3 puta istim preparatom, ne uspemo, on poveća duplu dozu, jer misli ako poveća duplu dozu da će uspeti tretiranje biljaka tim pesticidom, što uopšte nema pojma, ali to je opet ta puna agrotehnika. Znači, ja uvek napominjem, sredstva za zaštitu bilja treba koristiti samo u stručni savet i nadzor stručnog lica za zaštitu bilja. Kao što sredstva za ishranu bilja treba primenjivati na način koji preporučuje stručno lice za ishranu bilja. To su pedolozi i ratari. U ratarstvu, u voćari, u voćarstvu. Znači, ne može neko da misli da njegovoj njivi treba kan, a ono treba nešto drugo. Ne može da misli da treba urea, a ona je kisela, a zemljišta ispod Save i Dunava su masovno kisela, sa pH vrednosti niskom. Znači, ja ne znam poljoprivrednog proizvođača koji ne koristi ureu. Urea još povećava kiselo zemljišta, ali njemu je lakše jer ide manja količina azota, je u 100 kg ureje je veća količina azota, znači on manju količinu đubriva rasporedi po njivi i to mu je lakše umjesto da koristi kan koji u sebi ima kalcijum i onda taj kalcijum vezuje H i on iz zemljišta i onda, ali jednostavno navika. E, zato mora taj nadzor oko tih sredstava, jer nije jednostavno i nije malo zagađenje zemljišta ni tim veštačkim đubrivima. I ne treba naši poljoprivredni proizvođači lako da se odriču svoje stoke. I ako imaš jednu ili dve krave, neka ti je stavi taj stajnjak, samo faktički drži zbog tog mleka i zbog stajnjaka, pa će stajnjak da ti vredi milione, jer upotrebom stajnjaka, pored hranjivih materija, mi ubacujemo i mikroorganizme koji će dovesti tu pH vrednost u koliko toliko stabilno stajnja. Znači, ono se u povoljnim uslovima ti mikroorganizmi sve umnožavaju i svojim radom oni dovode do toga da se pH vrednost povećava. To zemljište više neće biti kiselo toliko koliko je bilo i onda će prinosi biti bolji. Jer mi možemo u kiselom zemljištu da dajemo hrane koliko god hoćemo, oni kažu loše đubrivo. Nije loše đubrivo, nego je zemlja jednostavno nije pogodna za primjenu tog đubriva. I azot, na primjer, nama predstavlja veliki problem, nitratni oblik azota, kako pada kiša, on se rastvara u vodi i spušta, može čak i do podzemnih voda da dođe. Tako da mnogo treba da bi neko bio poljoprivrednik i da nema štetan uticaj pored hibrida, pored pesticida, pored đubriva, pored velikih traktora, mora da zna. I ovo je poziv da koriste koliko toliko naše usluge ili usluge stručnih lica u poljoprivrednim apotekama. Mi ne možemo zaobići ni poljoprivredne apoteke koje su prisutne u svakom mestu. Njih treba da slušaju.
Bio ovo Miloš Nikoletić, poljoprivredni inženjer, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Beograd. This land is your land.
Eko. Registruj svoj MTS prepaid broj i dobijaš 2025 razloga za slavlje. Iskoristi priliku do 10. februara i uživaj u 2025 gigabajta, minuta i poruka. Da prepaid broj ostane tvoj. Za više informacija poseti najbližu MTS poslovnicu, sajt mts.rs ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
Simfonijski orkestar RTS-a, muzika koja nadmašuje vreme. Doživite čaroliju dela velikih majstora Čajkovskog i Beethovena pod dirigentskom palicom Premila Petrovića sa solistom Stankom Mandićem na violini. PGP RTS u prodaji.
Ranjena sam, ranjena.
U svetu gde tradicija susreće savremeni zvuk, dolazi novi zvučni pečat. Sestre Gobović s albumom Fenix u izdanju PGP RTS-a. Glasovi koje volite sada u novoj muzičkoj dimenziji. U prodaji.
Eko.
Reditelj Radoslav Moskovlić bio je među onima koji su 1981. godine bili odlučni da po cenu ličnih posledica odbrane reku Mlavu od fabričkog zagađenja. U njegovim dokumentarnim filmovima voda je uvek imala značajnu, ako ne i glavnu ulogu.
Ja sam studirao filmsku i TV režiju. Upisao sam 1976. godine i na trećoj godini smo radili dokumentarne filmove. Moj dokumentarni film se zvao Legenda i bio je o jednom čoveku koji je živeo u kraju na obodima Homolja, koji priča priču o vilama i o pravdi koja postoji u prirodi. Kaže, otišli smo neki Sima Paconić i ja da tražimo zlato i ušli smo u pećinu, otvorili smo jedan otvor dinamitom, a onda smo videli da tu nema ničega. Kad smo već bili tu, videli smo da tu izvire voda koja se deli na jednom kamenu za dva sela, za Stamnicu i Bistricu. I pošto su oni bili iz Bistrice, kaže, mi okrenemo taj kamen da bude veća naša voda nego što ide u drugo selo Bistricu. A u tom trenutku se čuje neka tutnjava i čujemo glas koji kaže, vratite kamen tamo gde je bio, jer inače nećete nikad izaći.
Znači, to je čovjek vama pričao...
Tako je, postoji taj film na YouTube-u, zove se Legenda. To je bila Ljubica Djeva Vila, koja je bila čuvar vode. E, narod veruje da svaki izvor ima čuvara. Postoji jedan izvor koji se povremeno javlja i narod ga zove Stojanje. I taj ko dođe i pomisli neku želju, pošto je to neki spoj sifona dole ispod, taj izvor pusti vodu. I to je narodu bio znak da je to nešto ispravno. To je pričala i Svetlana Stević, koja ima mnogo pesama iz tog kraja. Postoji u narodu od davnina jedno osjećanje prema prirodi koje smo možda počeli polako da gubimo. I ono što ste me pitali, to je jedna vrsta te prve osvešćene akcije koju smo sproveli u Petrovcu na Mlavi u trenucima kad je napravljena u Žagubici fabrika odlivaka Fož. Bez filtera, bez pitanja, bez ikakve ekološke provere, odjednom je metal iz Bora trebalo da dođe tu i da se prave kvake, čivilci i neke takve stvari. I onda smo nas nekoliko, Mirjana Petrović Lula, nije više živa, Dragiša Ružić Zaja, ja i još nekoliko studenata umetničkih fakulteta, napravili peticiju koju je potpisalo 600 građana. To je bilo tako neko čudno vreme, neobično, i mi smo onda sa tom peticijom postali na neki način narodni neprijatelji. Ali, pošto je sistem tad bio drugačiji, ja sam bio član Saveza komunista i Lula Petrović, jer sam bio načelnik odreda izviđača koji danas postoji, znači odrasli smo na neki način u šumi, u prirodi, umivali se na potoku, prali zube na potoku, pili vodu sa izvora, spavali u šatorima. Kad hoćemo da gledamo nebo, samo odgrnemo šator, jer nisu imali pod, i gledamo nebo. I onda smo mi tužili državi Jugoslaviji, Ustavnom sudu i Centralnom komitetu Saveza komunista, našu državu, samu sebe, zato što je na mestu, a našli smo jedan zanimljiv zakon, da je Mlava bila zaštićena i ceo taj kraj kao rezervoar vode za piće u slučaju rata, a takođe i u slučaju kad dođe do nestašice vode, da se napravi brana i da to bude voda za ceo kraj, čak i deo Pomoravlja do Dunava, znači voda za piće. I na osnovu tog zakona pozvali su nas u Centralni komitet Saveza komunista i mi smo tamo sa tim našim papirima išli smo prvo na teren i tamo smo napravili fotografije, ja sam nacrtao mapu, jer oni su lukavo kad su pravili fabriku ispustili odvod za te vode koje su, kad se sa metalom radi, to su kiseline, tu je svašta, u jednu malu rečicu koja se 500 metara niže uliva u Mlavu i sve bi došlo do Mlave. Jako smo to detaljno za ono vreme uradili, bili smo tamo nekoliko dana ilegalno, kao neprijatelji svoje države, u stvari ja mislim kao prijatelji. I tamo nas je dočekao jedan od tih funkcionera u partiji, koji je bio iz Petrovca na Mlavi, Zvonko Braunović, reći ću ime, nije više živ. I ja mislim da je on podržao.
Koja je to godina bila?
Pa te, 81. I doneli su odluku da fabrika mora da napravi prečistač. Koštalo je đavo i po. Fabrika je radila do 2009. 10. Ugasila se, naravno, zašto nisu napravili fabriku sira. Najbolji sir se pravi na Bačijama iznad Žagubice.
I eto, kad ste mladi pa želite nešto da uradite, onda imate razne ideje. Tada su Radoslav Moskovlić i Mirjana Petrović čuli da Milovan Đilas voli da peca na Mlavi i to im se činilo kao dobra ideja, da dođu kod njega onako nenajavljeni, da dođu, zvone na vrata i pokušaju od njega da dobiju podršku. On ih je primio, oni su ispričali šta su imali, nisu znali da li je on nešto tu pomagao ili nije. Posle tri godine Radoslav Moskovlić ga je sreo i pitao ga je da li se seća da su mu te večeri mladi ljudi došli na vrata, a on je rekao da je mislio da je to nešto neka ujdurma službe, da je to bilo u stvari namešteno, da se vidi kako će onda reaguje. E, te večeri kada su išli prvo kod Milovana Đilasa, posle toga su gostovali na Radio Beogradu i pričali o tom zagađenju Mlave i o svojoj borbi i mnogo slušalaca je tada zvalo i svi su ih podržali. E, Mlavi i danas treba pomoći.
Kad sam išao na snimanje sa školskim programom, radili smo Kotline Srbije, toliko je ostao taj trag i verovatno neki dosije. Nije moglo sigurno da prođe baš bez toga i imam neke naznake da je to bilo. Gde god dođemo, kaže, a vi ste, kaže, ekipa RTS-a, tražila vas je policija. Ja ne budem lenj, odem u policiju, kažem, dobar dan, dobar dan. Evo, dokumenta, dozvole, lična karta, propusnica RTS-a. Zašto ste me tražili? Ne, nismo. E, sad se ta priča ponovila i ponovo je Mlava na udaru. Neko sakriven iza nekoga, preko Niške neke firme, napravio je branu hidrocentrale na Mlavi u ribarskoj klisuri, zaustavio svu vodu koja je nekad bila pastrmskog kvaliteta i to je 600.000 do 1.000.000 kubnih metara kanalizacije. Ribe se u tome guše, voda je crna, pitanje da li to radi, prostire se na nekoliko kilometara od početka ribarske klisure pa sve do crkve u Ribarima, koja verovatno datira iz srednjeg veka, kao i mnogo toga što ima u toj bogatoj istoriji. Onda smo pokušali da napravimo jednu reviziju toga preko opštine Petrovac, međutim, svima su ruke vezane, jer te odluke se donose negde u mraku. Novac za te hidrocentrale se dobija od države, pa će kao da bude vraćen, pošto to će u sistem energetski da vrati struju, pitanje je koliko i pitanje je kad. Iza toga je sakriven neko za koga mi ne znamo ko je, a Mlava više nije ista. Dok su mi deca bila mala, još smo odlazili da se kupamo, sad više ne odlazimo, jer to više nije onaj kvalitet vode. Kad se izvadi kamen, da je on čist, on je sad pun nečega što je zalepljeno za njega. I pitaju me deca, pa šta ovo pliva? Ja kažem, pa to pada sa vrba. U stvari pliva kanalizacija. A te 81. godine, ajde da ispričam i porodičnu jednu priču, moj otac više nije živ i mi smo onako kao očevi i sinovi imali i ljubav i suprotstavljanje. I on je bio tamo direktor fabrike kože i u planu je bilo da se sva ta industrija koja je bila u zametku, od toga više nema ničeg, sve je privatizovano i propalo, da se naprave prečistači i oni su do neke mere napravljeni u Petrovcu na Mlavi. Međutim, nikad nisu proradili. Da li nije bilo dovoljno novca da se to završi? Da li se neko pojavio i zloupotrebio taj novac? To se sve radi u 70. i 80. godinama. A on i ja smo te godine, njemu su se stalno ljudi žalili, ti neki koje je on znao, privrednici, i on je govorio, pa zar treba privreda da stane? Ja kažem, a zar treba da zatrujemo prirodu? Mi smo govorili onako nategnuto jedno pola godine, pa kažem, ti si prvi zagadio sa fabrikom kože i sve je tim potokom knežičkim došlo na Mlave. I čuveno neko selo Trnovče, koje je bilo selo povrtara, više nije moglo da uzima vodu iz Mlave. Sad je situacija još gora. Sad su se tamo nakačili razni. Taj zakon o zaštiti reke kao rezervoara vode za piće više verovatno ne važi. Tamo ima sad i privatnih klanica i svačega.
A kad uporedite to vreme iz 81. kada ste se vi borili, kada ste tužili državu, kad ste išli na te razgovore, i ovo danas kada se ponavlja priča, opet su tu neki ljudi od strane vlasti.
Pa mislim da je sada gore. Taj grad u kome sam ja rođen zove se Petrovac na Mlavi. To je jedna baruština koja smrdi. Probali su jedne godine da je očiste, da izgrabuljaju i sklone to. A ja pamtim vreme kad su bile školjke, pamtim vreme kad je rađena uređenje tog keja i kad je bager kopao pre hidrocentrale na Dunavu, da je bager izvadio jegulju. Pamtim neke ribe bakice i pamtim kad padne mrak, više u Mlavu ne može da se uđe jer je toliko hladna. I pamtim vreme, pošto sa desne obale Mlave, gde je moja kuća, voda je tvrda. Kad se kuvao pasulj, išli smo na Mlavu da donesemo vodu za pasulj. Kad sam imao 13-14 godina, pa sam počeo da mislim o svom izgledu, ja sam išao opet za vodu na Mlavu da operem kosu, da sija i miriše.
Ali to vi ste tada, 81. nisu vam pravili probleme što ste se usudili da...
Jesu.
A jesu?
Da.
Ali ipak su nešto uradili.
Policija nas je pratila. Našli smo preko moje školske drugarice novinara u Novostima. I novinar je napisao jedan članak. Novinar se zvao Miša Brgić. I onda izađe jedan naš članak koji brani Mlavu, a onda izađe jedan potpuno drugačiji u kome piše da u Petrovcu na Mlavi ima 300 narkomana. Znači, od 600 potpisa u našoj peticiji, 300 smo mi prevarili nekih ljudi, a 300 nas je narkomana.
Ali ipak je fabrika stavila prečistače, ipak ste pobedili.
Pa jest. Ne znamo više na osnovu čega, zato što i Lula i ja smo iz nekih porodica koje imaju tradiciju tamo. I bili smo na neki način zaštićeni, moram to da kažem. Ja sam išao u školskom programu na razne terene, snimali smo i orlove i beloglave supove i spavali na planini. I ja sam tad sa dozvolom i sa potvrdom od glavnog odgovornog urednika obrazovno-naučnog programa tražio pištolj. Išli smo i na Kosovo, skroz na kraj tamo, opet snimajući i priče o prirodi, nisam ga dobio. Onda je moja tetka zvala svog školskog druga, generala policije, a on je rekao, ne razumem zašto ne mogu da dobijem pištolj za njega. Dobio sam za svakoga za koga, kao čak ni on nije mogao da dođe do toga zašto ja ne mogu da dobijem oružje. I bolje što ga nisam dobio. Kad je čovek odrastao u prirodi, ni ne treba mu ti vukovi i te neke životinje koje može da sretne, mnogo su manje opasne od ljudi, posebno od ovih što im je profit i trka za novcem važnija nego sve drugo.
Bio ovo reditelj Radoslav Moskovlić. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. našem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Aj, aj, jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.